на свободе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Сёння на свабодзе з вамі Юрый Дракахруст і Сяргей Шупа. На пачатку пра тое, што цікавага можна пачытаць, паглядзець на нашым сайце. IT-гігант Google купіў беларускую кампанію AI Matter. AI Meta вядомая мабільнымі праграмамі Febi і Febi Look. Імі карыстаюцца не меней за сотню тысячаў чалавек. Першая умее накладаць на фото карыстальніка анімаваны фон, а другая ў рэальным часе накладаць на яго выяву з камеры розныя колеры валасоў. Гэта, дарэчы, не першая такая сур'ёзная купля беларускай кампаніі замежнымі IT-гігантамі. Вось у 16-м годзе Facebook набыў вядомы маскарад. Праграма, якая накладае на выяву чалавека маску віртуальную. На пачатку 14-го японцы купілі знакаміты Viber, і пад канец таго ж году 14-го руская расійская Mail.ru купіла стваральнікаў мабільных мапаў Maps.me. Наступны сюжэт беларуска-расійскія літоўскія адносіны. Калі Расія прымусіць Беларусь экспартаваць нафтапрадукты праз яе чыгункі і марскія парты, гэта можа быць эканамічна невыгадна і небяспечна для самога Мінску, сцвярджае прэм'ер-міністр Літвы Саулюс Сквернялес. Літоўскі прэм'ер адрэагаваў на ўчорашнюю заяву прэзідэнта Расіі Владзіміра Пуціна, які сказаў, што паколькі Беларусь перапрацоўвае расійскую нафту, то павінна і перанакіроўваць патокі нафтапрадуктаў з краін Балтыі ў расійскія парты і на расійскую чыгунку. Прэм'ер-міністр Беларусі Андрэй Кабякоў сёння расказаў пра прагнозы на развіццё беларускай эканомікі. Паводле яго ёсць сцэнар, які ён назваў кансерватыўны, які ўзяты за аснову разліку бюджэту на наступны год. Та вот паводле гэтага сцэнару ў Беларусі чакаецца рост ВВП ў наступным годзе на 1,2%. Ён таксама сказаў пра аптымістычны сцэнар, ну это чаго б хацелася. Дык вось паводле яго рост ізноў жа ВВП 3,4%. Рэальныя даходы паводле гэтага сцэнару павінны вырасці на 7%. Але міжнародныя арганізацыі фінансавыя, яны значна больш сціпла ацэньваюць перспектывы беларускай эканомікі. Ну от прынамсі МВФ прагназуе на наступны год рост ВВП на 0,6%. Еўрапейскі банк рэканструкцыі развіцця на 1%, Всесветны банк на 0,7%, але хаця цікава, усе прагназуюць ўсё ж такі рост. Невялікі рост, але ўсё ж такі рост. У Кіеве адбываецца суд у справе актывісткі Фемін Анжаліны Дыеш, якая, як нашы слухачы памятаюць, зладзіла акцыю «Жыве Беларусь» 21 ліпеня ў Кіеве падчас супольнай заявы кіраўнікоў Беларусі і Украіны для журналістаў. Спадарыня Дыеш, як мы памятаем, агаліла свой бюст і на грудзі напісала адпаведны лозунг. Дык вот, яе прыцягваюць да крымінальнай адказнасці па артыкуле хуліганства з супрацівам прадстаўнікам улады. І, ну, тэрмін там ад штрафу некалькі соцень даляраў да абмежавання волі на тэрмін да 5 гадоў. Дык вось сёння яе адвакат запатрабаваў ад следства дапытаць у якасці сведак Александра Лукашэнку і Пятра Парашэнку. Ну, калі атрымаецца, будзе, канешне, цікава, якія яны дадуць паказанні. Яшчэ адна навіна. У Мінску ўрачыста адкрылі помнік Уладзіміру Мулявіну. На адкрыцці прысутнічалі старшыня Менгарвыканкаму Шорац, міністр культуры Святлоў, былыя музыкі песняроў, дачка Уладзіміра Мулявіна Марына, а таксама губернатар Свядлоўскай вобласці Расіі Яўген Куйвашоў. Фундатарамі помніка сталі якраз вось Свердлоўская вобласць Расіі, так бы мовіць, малая радзіма Мулявіна, і група кампаніяў «Пенова» з Расіі. Ну і да амерыканскіх навінаў галоўны палітычны стратэг Белага дому Стыў Беннен рэзка асудзіў людзей, зацыкленых на расавых ідэях этнічных нацыяналістаў, назваўшы іх няўдачнікамі і зборышчам блазнаў, заявіўшы, што іх неабходна сцерці. Беннен такім чынам адказаў на пытанне пра белых расістаў, якія справакавалі 12 жніўня беспарадкі ў горадзе Шарлотсвілі. Ну, одночасово головны стратег Белого дома выказал меркование, что пресса дарма надае выступам ультраправых так зашмат уваги, бо яны, на его погляд, того не варты. Варто сказать, что американские СМИ зауважили, что Беннон выказался у адрес прихильников переваги белой расы, американских неонацистов, более жестко, чем Трамп, який склав отказность на беспорядки в Шарлотсвилле на ободва боки. А зараз до головной темы нашей сегодняшней гуторки, нашей передачи, якую мы с Сергеем выбрали для обмеркования сегодня. Сергей, опубликованы лонг-лист литературной премии «Гідройца». Вот, на твой погляд, ці вошли в список, саправды, лепшие книги на белорусской, написанные апошнім часом?
Ну, я удакладню, не апошнім часом, а якія вышли на протягу 2016 года. Ну, хочу зазначить, что головные подеи «Гідройця» 2017 еще напереде. Мы только на стадии лонг-листа. Это 12 книжек, которые были выбраны сёлета с 27. Что тут одразу настерожвает? То, что колькость усих книжек, которые пропонуются для удела у премии, с каждым годом, ну, принамсі, такая динамика зауважается опошних пару годов, с каждым годом зменшается. Скажем, поза летось их было, здається, 42. В минулом году уже значно менее 29, и сёлета 27. Ці значить это, что сёлета, что в 2016 году вышло только 27 книжек, которые подпадают под рубрику «Мастацкая проза и эссеистика». Коли так, то это, я думаю, самая сумная новина у сёлетнім «Гідройце».
А может, отбор больше робится таким пильным, бо, ну, фактично, максимум, в певном сенсе, лонг-лист становится одразу шорт-листом?
Ну, отбор не отбор. Я думаю, что не было никаких великих обмежеваний. Там не оценивалось ничего. Оценивалось только, те это попадая под категорию «Мастацкая проза и эссеистика». Все, что, на думку удельников жюри, трапило в эту категорию, без относно якости всего, все туда вошло. Фактично все, что было написано.
Окей, Сергей, так ты мне задаешь...
Нет, я просто кажу, что ты 27 книжек, которые были выставлены, там обмежеваний не было. Значит, когда бы выставили 50, и они бы были або проза, або эссеистика, все 50 бы взяли для разгляду, для читки, для дальнейшей, как бы, працы над премией.
Жарсти нашего часу, ну, не обминают у тем лику и каля литературный процесс. Мы с тобой ведаем, что вельми часто вердикт жюри премии выкликал в острую критику. А чему дали гэтому, а вот не гэтому, гэта ж значно больше, так сказать. Ён же видовочно лепш. А вот на твой погляд, гэта уластива только беларусам, на что мы часто сами скардимся. Вот як беларусы сварацца один за одним, там, два беларусы, там, три меркавання. Ці просто, ну, жыццё такое, вот, пісьменніцкае жыццё такое. Люди, пісьменнікі, паўсюль сварацца і заўсёды сварыліся. Беларусы, як все люди, ці ёсць некія асаблівасці, магчыма, чымсьці абумоўленыя.
Ну, я думаю, што і адно, і другое. Заўсёды ясна, што прыхільнасці, сімпатыі чытачоў і калегу пісьменнікаў заўсёды разделяцца, заўсёды будуць незадаволеныя, заўсёды, які бы не быў вердикт журы, заўсёды гэтыя журы достанется некая жесткая критика с боку тех, кому нечто у его на выборы не сподобается. Але есть особливость, и особливость премии «Гідройця», особливо это отчувалось у минулым годе, коли у жюри засталося фактично только 4 дейные человеки. Еще было 2 польские удельники, які фактично амаль что не то, что там самоликвидовались, але все уже вырашали только 4 человеки, и тому субъективизм, доля, как бы узровень субъективизму при их решении тут істотна павышаецца. І тут сапраўды, ну, мала хто хацеў бы апынуцца на месцы гэтых удзельнікаў журы. Так што праблема ў фармаванні журы, і да гэтага вельмі шмат нейкіх прэтэнзій і крытыкі. Чаму, скажам, не ўключаюць такія катэгорыі людзей, такія, чаму не ўключаюцца нейкі бібліятэкары нейкім з багатым досвідам, чаму не ўключаюцца нейкія старыя там пісьменнікі, класікі, так сказаўшы, жывыя. Гэта выклікае вельмі шмат крытыкі. Ну, на што оргкамітэт кажа, ну, окей, вам не падабаецца, стварыце сваю прэмію і набярыце туды самае лепшае, самае кампетэнтнае, самае справедлівае журы.
Сергей, ты уже почав говорить про якби розные механизмы. Тут сапраўды это питання, а хто суддзя, а чаму гэтыя суддзя, а не тыя суддзі. А вось ці разглядалася калісьці калі-небудзь питання, скажем, включення у журы премії тых лаўрэатаў, якія ўжо этой премії угонараваны. Премія ж, здаецца, з 2012 года. Да, там уже 5 человек. Вот насколько я ведаю, зараз сярод гэтых лаўрэатаў у журы выходзіць толькі один Павел Костюкевич. А вот здавалася б, ну вот як бы такая логіка, да, што па-першае, гэтыя людзі уже, ну, прынамсі, малаімаверна, што так сказаць, яны маглі б прэтэндаваць, кандыдаваць на тое, што атрымаць прэмію яшчэ раз. Наўрад ці бы это здарылася. Так што гэтыя людзі як бы хаця б в этом як бы аб'ектыўны. А ў другі момант это тое, что, ну, вот раз эта премия, это жюри як бы угонаровала их премиями, ну, значит, яны чымсьці лепшие за інших, так, може, раз они такие лепшие, так вот и включить их, так сказать, у жюри.
Принципы формування жюри некалькі разу менялись. Наколькі я памятаю, мне здається, что после першого года премии, здається, переможца, знов той самый Павел Костюкевич, как раз, здається, уваходил у жюри наступного. Але были и критичные выказывания на эту тему, там потому что там не только то, что вот человек отримал премию, значит, в наступном году он уже будет объективный, потому что ему как бы нема за кого там как бы тягнуть. Але тут можно и выказывались такие меркования, что наоборот, той, кто сёлета, скажем, дае некий письменник у журы, да. Дам я ему сёлета, по сёлета я ни на что не претендую, и он уже будет иметь передо мной должок некий. Вот самые разные такие ситуации, ну, разглядались, и вы решили, что лепш так это на простки не увязывать, потому что, ну, так бы ставилось, что прос 5 годов фактично все члены жюри будут складаться с минулых лауреатов.
А скажи, калі ласка, а ці не обмерковывалось, ці не разглядалось магчимость запросить туда Алексеевич?
Ну, наколькі я чу, сапраўды такія ідэі былі, таму што Светлана Алексеевіч апошнія 2 гады заняла новае месца ў беларускай літаратуры і ў грамадскім жыцці, але наколькі я чу, з увагі на тое, што яна чалавек даволі заняты, весь час нейкія сустрэчы, весь час нейкія, яна і свае 2 кніжкі зараз дапісвае ўжо, каторыя там нават не 5, не амаль 10 гадоў, што проста яна будзе не ў стане фізычна прачытаць 27 кніжак новай беларускай літаратуры, каб проста узважана меркаваць пра тое, якая з іх найбольш, ну, проста дзеля яе занятасці, але нейкае супрацоўніцтва оргкамітэту прэміі Гідройця і першага беларускага нобелевскай лаўрэаткі, яно не выключаецца і, па-моему, распрацоўваюцца нейкія спосабы, як можна яе таксама да гэтага працэсу падлучыць.
Сергей, а вот ці не было нейкіх прапановаў, як принамсі, як варіант, ці дадатковае, дапаможнае, так званае народнае галасаванне. Вот я ведаю, што, скажам, у Расіі на некаторыя літаратурныя прэміі, там як бы нават ёсць прэмія журы, а ёсць прэмія народнага галасавання. Здаецца, некалькі гадоў, я ўже не памятаю таму, Алексеевіч якраз тады перамог у журы, галасаваннем журы Прилепін, а вот народным галасаваннем у Расіі перамагла яна. Народны гідройц, это ніхто ўвогуле не думаў пра такі варыянт.
Я тут як бы сваю думку выкажу, тут цяжка параўноўваць Расію і Беларусь тым, што расійскі кніжны рынак і чытацкая аўдыторыя яна вельмі вялікая, вельмі паўнацэнная, і чым больш удзельнікаў, тым больш аб'ектыўны вынік. У Беларусі гэтае кола вельмі вузкае. Тых, хто ўвогуле чытае нейкую літаратуру на любой мове, скажем, новую беларускую літаратуру, это датычыцца беларускіх рускамоўных аўтараў і беларускамоўных. І таму колькасць это вельмі малая, і значыць, зноў жа ж расце небяспека суб'ектывізму і небяспека розных махінацый, падтасовак, асабліва ў рознага тыпу электронных апытанках, там, дзе проста можна арганізаваць нейкія вынікі. Калі ў цябе, умоўна кажучы, 500 удзельнікаў, цяжка паверыць у аб'ектыўнасць. Калі ў Расіі гэтых удзельнікаў, ну, я не ведаю, дзясяткі, сотні тысяч, то там уже этой махінацыі наўрад ці будуць істотна ўплываць на вынік.
І нагадаю, што сёння на свабодзе разам з вамі былі Сергей Шупа і Юрый Дракахруст.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перед вольным микрофоном. Сёння на свободе.